Rīgas mērs saskaņieties Nils Ušakovs, Emīlu Jakrinu kā satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju iecēla 2016. Gada vasaras beigās un solīja, ka pēc ielu būvniecības sezonas lems vai uz šo amatu sludinātu konkursu. Arī šodien arvien kā pienākumu izpildītājs Jakrins Rīgas domniekus satiksmes komitejā iepazīstināja ar šā gada ielu atjaunošanas plāniem. Tiem būs ierastie 24 miljoni eiro.
Manuprāt, es tikai to vien daru kā zvanu trauksmes zvanu. Mēs esam jums stāstījuši gan pa uzturēšanu, kur būtu nepieciešami apmēram 7-8 miljoni papildus. Gan mans nosauktais 1 miljards ir trauksmes zvans, un katrs cents papildus investīcijām Rīgas ielas un rīdzinieki to ļoti novērtētu.
Tomēr valsts kontroles atklātais, ka ielu infrastruktūrā Rīga tieši Jakrina vadīšanas gados neliederīgi iztērējusi miljoniem eiro, ļāvusi vaļu arī politiskām diskusijām par viņa atbilstību amatam. Tādēļ šodienas komitejā neizpalika arī opozīcijas pratināšana vai gada nogalē par labu darbu Jakrins ticis pie prēmijas.
Nu, es neatceros jau tik senas notikumus kā decembri, piemēram. Ja domas priekšsēdētājs solīja, tad skaidrs, ka domas priekšsēdētājs izpilda savu solīju.
Tomēr ar koalīcijas partiju atbalstu Jakrinam šodien izdevās saglabāt amatu. Turklāt opozīcijas partija Latvijas attīstībai balsojumā atturējās. Turpina frakcijas vadītājs Viesturs Zeps.
Šis jau nav jautājums tik daudz par to, vai Jakrins ir atbilstošs vai neatbilstošs amatam. Šis jau bija politisks lēmums, vai viņu atbrīvot. Tāpēc, ka vienam viņš patīk, otram viņš nepatīk, deputātam no pamats balsot par kaut kādu departamenta direktoru atstādināšanu. Nu, tā mēs varam darīt ar personām, kas ir komiteju vadītāji, kas ir domas vadītāji, vietnieki un tā tālāk, tāpēc, ka viņi politiski iecelti.
Koalīcija gan noraidīja Zepa ideju īpašai komisijai izvērtēt Jakrina atbilstību, kā arī rīkot konkursu uz satiksmes departamenta vadītāju amatu, ko pašlaik aizņem pienākumu izpildītājs. Vienotības frakcijas vadītājs Rīgas domē Vilnis Ķirsis, kas virzīja lēmumu par Jakrina atbrīvošanu, arī pēc noraidījuma viņu kritizē.
Bedrus, brūkoši tilti, dažādas korupcijas schēmas gan Rīgas satiksmē, gan izskatās arī ar mikroautobusu cilvēku ar invaliditāti biļetēm. Valsts kontrolas skarbais ziņojums. Es varētu droši vien uzskaitīt šeit vēl virknu lietas. Tu paskiet man, kam vēl ir jānotiek, lai atbrīvotu cilvēku no darba, kurš spēja 3 gados sastrādāt tik daudz nepatikšanas.
Jakrins vairāk nekā 2 gadus līdz pērnā gada nogalei bija arī korupcijas skandālā ierautā uzņēmuma Rīgas satiksme valdē. Pašreizējā vadītāja saskaņieša Andrija Matīsa noalgotā auditoru kompānija atklājusi vairāku miljonu eiro zaudējumus. Jakrins savu atbildību zaudējumu nodarīšanā neredz, jo 100 miljonu mērāmie iepirkuma līgumi esot slēgti bez viņa.
Līdz ar to es par šo līgumu izpildes gaitu un esmu vienkārši lietas kursā. Nu, šajā segmentā jau korupcijas novēršanas apkarošanas birojas dara savu darbu, līdz ar to gaidīsim droši vien rezultātus.
Pie jums nav vēl bijuši knapdarbinieki?
Neredzu arī pamatu, kāpēc, lai viņi būtu pie manis.
Auditoru atklājums un iespējas zaudējumus piedzīt no bijušās Rīgas satiksmes valdes pilsētas mērs Ušakovs lūkšot izvērtēt neatkarīgiem ekspertiem, vēsta aģentūra Leta. Saistībā ar Rīgas satiksmi arī piebilstams, ka dotācijās no domes tā šogad prasīs vēl vairāk, jo augusi biļešu pašizmaksa. Vienlaikus mērija sola neaudzēt biļešu cenas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.